Гэта радыё Свабода. Хвіліна праз 15, спецыяльны выпуск перадачы «Беларуская замежжа», прысвечаны 90-гадоваму юбілею Веры Шостак, выпускніцы легендарнай віленскай беларускай гімназіі, якая і дагэтуль жыве ў Вільні.
Я шчаслівы чалавек. Мяне ніхто ніколі не ашупаў, хаця я з вялікім давер'ем к людзям, ка ўсім. І ў мяне дрэнных сяброў не было.
Затымкі жыцця Веры Шостак, успаміны яе і яе сябровак неўзабаве, але спачатку адказы на лісты нашых слухачоў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Масавы пратэст дробных гандляроў, многія з якіх у новым годзе апынуліся перад пагрозай страты працы, адна з галоўных тэмаў у нашай пошце апошніх дзён. Асноўнае патрабаванне ўдзельнікаў акцыі пратэсту – адмена той часткі прэзідэнцкага ўказу, паводле якой ад 1 студзеня індывідуальным прадпрымальнікам дазваляецца наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Сённяшнюю размову пачну з ліста на гэту тэму, які даслаў Ігар Балашыхін з Менску. Ён піша: «Не чакаў, што дробныя прадпрымальнікі адважацца на такі пратэст. Звычайна яны спрабавалі напалохаць уладу пагрозамі страйку, на якія даўно ніхто не звяртаў увагі. Але ў рэшце рэшт, думаю, нічога ў іх не атрымаецца. 100 000 людзей на вуліцы ўсё роўна не выйдуць. Арганізатараў улада запалохае, а народ гэтыя пратэсты не падтрымае, бо дробную буржуазію не надта любіць. Можа і добра, што ў нас меней будзе гэтых брудных рынкаў з неякаснымі кітайскімі таварамі, а болей буйных цэнтраў, гіпермаркетаў. Трэба ж некалі пераходзіць на цывілізаваны гандаль. Уся ўсходняя Еўропа даўно так зрабіла». Гэта клічыць Ігар Балашыхін з Менску. Адна справа, калі буйныя гандлёвыя цэнтры выцясняюць дробнага рынкавага гандляра ў выніку сумленнай канкурэнцыі, і зусім іншая, калі гэта робіцца з дапамогай адміністратыўнага гвалту, рукамі чыноўнікаў. Пацерпяць у выніку не толькі дробныя гандляры, але і спажыўцы, адчуўшы адсутнасць канкурэнцыі, уладальнікі нешматлікіх гіпермаркетаў лёгка могуць узняць кошты на тавары, найперш на харчаванне. Гэта, дарэчы, ў шэрагу выпадкаў ужо адбываецца. Наш слухач Мікалай Шыла з Кобрына, чалавек сталага веку. Ён памятае заходнебеларускую вёску без калгасаў і без камуністаў. Назіраючы за цяперашнім вясковым жыццём, спадар Шыла прыходзіць да такіх высноў. Цытую ліст: «Назіраю, як звужаюцца палі, усё менш становіцца ворнай зямлі. Там, дзе калісьці былі сёлы, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. У крамах нібыта харчоў стала болей, але якія цэны? Выраслі ў 5 разоў і больш, і зніжаць іх няма як, бо вытворчасць не расце. Беларусь – сельскагаспадарчая краіна. І стаць заможнай яна здольная толькі ў тым выпадку, калі ўлада раздасць зямлю ў прыватныя рукі. А Лукашэнка па-сталінску руйнуе сяло, трымаецца за калгасы. Вясковыя людзі застаюцца парабкамі. І нават гэтыя прэзідэнцкія домікі нічога не вырашаюць. Сядзіба 10 сотак, маленькі хляўчук на дровы і для курэй. Хіба гэта гаспадарка? А чалавек на 40 гадоў трапляе ў кабалу, нікуды з гэтага калгаса не ўцячэ. А вось калі б селяніну далі 10 гектараў зямлі ў адным кавалку, усё было б па-іншаму. Ён бы сам пабудаваў сабе дом, такі, як трэба. І грошы знайшоў бы без 40-гадовай кабалы. Тое, што ў калгасе марнуецца, гніе, мёрзне і высыхае, у яго буяла б і квітнела б. Гэта ў вёсцы кожны ведае. Няма гаспадара, таму і жывем бедна», — напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Усё так, спадар Шыла. Да толькі ці ў кожнай вёсцы сёння знойдзецца хоць бы адзін гаспадар сярэдніх гадоў, які наважыцца ўзяць гэтыя 10 гектараў зямлі. Вёска абязлюдзіла, пастарэла, пазбавілася працоўных рук. Сёння ўжо мала толькі прапанаваць зямлю. Трэба даць патэнцыйнаму фермеру і льготныя крэдыты, і тэхніку ў лізінг, і дапамогу ў будаўніцтве. Калі б усе тыя грошы, якія дзяржава на працягу многіх 10 гадоў накіроўвала і працягвае накіроўваць нерэнтабельным калгасам, атрымалі прыватныя гаспадары, фермеры, беларуская вёска цяпер была б зусім іншай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску. Ён выказваецца наконт шматлікіх завочных дыскусіяў, якія вядуць на нашых хвалях у сваіх лістах і тэлефанаваннях прыхільнікі і апаненты цяперашняй беларускай улады. Слухач піша: «Усе мы, і так званыя лукашысты, і антылукашысты, грамадзяне адной краіны, імя якой Беларусь. Тая частка слухачоў свабоды, якая падтрымлівае ўладу, мае на гэта права. Калі гэта забараняць, тады чым жа апаненты ўлады будуць адрознівацца ад дзейных апалагетаў? Радыё Свабода паступае вельмі разумна, калі дае магчымасць выказацца і адным, і другім. Нікога не заклікаю да аднадумства, такое мы ўжо перажылі. Але калі на карту пастаўлена галоўная наша заваёва, незалежнасць краіны, дык мы павінны адкінуць у бок усе супярэчнасці, непаразуменні, варожасць і аб'яднацца, каб гэту незалежнасць абараніць. А такая пагроза існуе. Лукашэнка неаднойчы заяўляў, пакуль ён прэзідэнт, Беларусь застанецца незалежнай. А што будзе тады, калі ён зразумее, што ўладу трэба аддаваць? Гэта будзе якраз той момант, калі мы павінны будзем удзесяцярыць сваю пільнасць», — напісаў у лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Вельмі прыемна, спадар Копыл, што вы асэнсавалі і гэткім чынам выказаліся ў падтрымку аднаго з галоўных прынцыпаў дзейнасці Радыё Свабода. Сярод нашай аўдыторыі, як і ў цэлым у грамадстве, людзі розных палітычных поглядаў і перакананняў. Калі не ставіцца з павагай да правоў кожнага чалавека, калі замест цывілізаванай і аргументаванай дыскусіі агучваць знявагу і лаянку, знайсці агульную мову, давер і ўзаемнае зацікаўленне наўрад ці магчыма. Наш слухач Янка Каляда з вёскі Лепаўшчыны Вілейскага раёну спрабуе адказаць на пытанне, чаму на апазыцыйныя акцыі апошняга часу збіраецца не надта шмат людзей. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Прычына тут не ў асобах арганізатараў, а ў тых абставінах, у якіх жыве наша раз'яднанае грамадства. Значная частка актыўных людзей прыкормлена ўладай, дапушчана да карыта, жыве ва ўмовах дабрабыту. Гэтыя людзі на апазыцыйныя маршы не пойдуць. Іншыя кіруюцца прынцыпам «мая хата з краю». Яны застрашаныя судовымі расправамі, гвалтам ОМОНу, кантрактнай сістэмай, выдаленнем з ВНУ. І хоць яны часта пакутуюць ад галечы, але пакуль могуць купіць кавалак хлеба і бутэльку малака, на вуліцу не выйдуць. На вуліцу выходзяць найбольш свядомыя, а іх мала». Далей у сваім лісце Янка Каляда з вёскі Лепаўшчыны Вілейскага раёну звяртаецца да дэмакратычна настроенай эліты беларускага грамадства з наступнымі словамі: «Не чакайце, што гэта частка грамадства адваюе свабоду. Вы – патэнцыял нацыі, і вы несяце адказнасць за лёс бацькаўшчыны. Аб'яднайцеся, стварыце камітэт выратавання Беларусі, зрабіце глыбокі і поўны аналіз таго негатыўнага, што творыцца на Беларусі, ад вынішчэння ўсяго беларускага да развалу эканомікі. І на падставе ўсяго гэтага прызнайце кіраўніцтва дзяржавы недзеяздольным, ды стварыце часовы ўрад». Такую параду дае апазіцыі ў сваім лісце на свабоду Янка Каляда з вёскі Лепаўшчына Вілейскага раёну. Рознага кшталту палітычных, эканамічных ды іншых аналізаў зроблена і робіцца шмат, спадар Каляда. І высновы на адрас улады гучаць з боку апазіцыі часам самыя катэгарычныя і радыкальныя. Пытанне ў тым, ці падтрымлівае гэтыя высновы і гэтыя заклікі большасць грамадства. Вядома, можна назваць шмат прычынаў, чаму людзі не хочуць альбо апасаюцца выходзіць на апазіцыйныя акцыі пратэсту. Некаторыя з гэтых прычынаў вы, спадар Каляда, назвалі ў сваім лісце. Але пры аб'ектыўным аналізе сітуацыі не выпадае ігнараваць і тое, што эканоміка Беларусі цяпер на стадыі росту, што заробкі ў краіне растуць, можа і не ў такіх маштабах, як сцвярджае афіцыйная статыстыка, але ўсё ж. А ў такіх умовах апазіцыя наўрад ці можа разлічваць на значнае пашырэнне і масавасць пратэстаў. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў ад сяброў свабоды. Нам піша Мікола Канаховіч з Пружанаў: «Я чалавек ужо сталага веку, мне 70 гадоў, але я мару дачакацца таго шчаслівага часу, калі сыдуць у гістарычны нябыт цемрашалы з нашай зямлі і над нашай бацькаўшчынай ізноў залунае бел-чырвона-белы сцяг». І яшчэ адзін ліст, аўтар якога Васіль Завадскі з Маладэчна, піша: «Слухаю перадачы свабоды штодня ад 6 гадзіны раніцы. Яны паднімаюць настрой і падаўжаюць жыццё. Душа аж скача ад радасці. Забываюцца ўсе нягоды, уяўляецца, што мы жывем ужо ў свабоднай дзяржаве, дзе гучыць родная мова, нікога не збіваюць дубінкамі, ва ўсіх дзяржаўных установах гавораць па-беларуску. Але гэта як міраж. Адыходзіш ад трымача, і апынаешся ў нашай шэрай рэчаіснасці, напісаў у сваім лісце Васіль Завадскі з Маладэчна. Дзякуй, спадар Завадскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У судзе цэнтральнага раёну Менску судзяць актывістаў, затрыманых у дзень салідарнасці 16 студзеня. Большасць з іх студэнты, якія атрымалі арышты ад